эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
С вами «Радио Крым Реалии». В Крыму 26 мая проходило предварительное голосование праймерис российской партии «Единая Россия» по отбору кандидатов в органы власти и органы самоуправления, которые будут представлять партию на российских выборах 8 сентября. Что же это означает для Крыма, как прошло это мероприятие и, собственно, что показали российские праймерис вообще в Крыму и в Севастополе? Какая явка, кто пользуется популярностью и удар? Или могут ли вообще крымчане как-то повлиять действительно на то, кто будет в самоуправлении полуострова работать для них? Все это мы обсудим в ближайшем эфире, поэтому начинаем.
Прямой эфир.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Можно это делать круглосуточно на 105,9 FM. Можно это делать на средних волнах 549 АМ с понедельника по пятницу в 7.35 и в 12.10. Номер телефона абсолютно бесплатный для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Звоните нам и можете поделиться своей точкой зрения относительно этих праймерис. Участвовали вы в них? Ходили ли вы голосовать? Как-то это может повлиять на вашу жизнь или нет? То есть какие у вас мысли на этот счет? Пожалуйста, звоните 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины или те же, которые вот, собственно, может быть, вот выехали из Крыма, да, пока находятся здесь, можете звонить 044 490 31 18.
Тема дня.
Значит, что случилось? Вот эти вот праймерис, которые проводила российская партия «Единая Россия», да, таким образом, в общем-то, люди приходили на них и голосовали за каких-то кандидатов, и, значит, потом из вот этих вот кандидатов будет формироваться и список «Единой России» на выборах, которые пройдут осенью. Ну вот явка, да, какой была. Значит, явка на этих избирательных участках в аннексированном Крыму, где 26 мая это все и состоялось, в воскресенье. Значит, это был отбор кандидатов в органы центральной власти и органы местного самоуправления. И 8 сентября вот уже состоятся выборы, и эти люди, за которых проголосовало большинство, они будут в этих списках. Значит, явка по Крыму 13,4%. Об этом заявил спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов, и он об этом сообщил прямо во время там видеоконференции на совещании, значит, вместе с российским премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Значит, всего, по данным Константинова, в голосовании приняло участие более чем 197 тысяч человек, и, как сказал Константинов, скандалов и нарушений зафиксировано не было, да. Ну и надо отметить, что ранее вот в крымской ячейке «Единой России» сообщали, что, значит, всего для участия в предварительном голосовании было подано более 5000 заявок, в том числе 457 в российский парламент Крыма, 221 в подконтрольной России Симферопольский горсовет, 4500 в органы местного самоуправления. И, собственно, в общем-то, да, такая история, что, как это все проходило, действительно, какое значение это имеет для Крыма, на что это влияет, мы сейчас спросим у нашего первого спикера в этой программе, Владимир Горначук, российский общественный активист и глава организации «Чистый берег Крым» с нами на связи. Владимир, приветствую вас.
Доброе утро.
Вы можете сказать, как наблюдали ли вы вообще за праймерис, ходили ли вы голосовать, принимали ли участие и какая обстановка была, если ходили?
Ну, назвать это праймерис, наверное, будет сложно. Дело в том, что процедура праймерис предполагает свободное волеизъявление граждан и участие их в выборном процессе при выборе кандидатов. В «Единой России» уже данная процедура была применена в 2012 году, когда были большие протесты в Москве и в других городах против фальсификации выборов. И таким образом партия и Медведев тот же самый пытались таким образом преодолеть практику назначения всевозможных чиновников и их обслуги в в качестве кандидатов. То есть была попытка создать систему отбора кандидатов. В результате это превратилось просто в какой-то, не знаю, там, фарс. И все места, грубо говоря, там уже через год там были полностью распределены по административным квотам по всей стране. То есть праймериз так и не заработали в партии. То, что происходит в Крыму, это просто, не знаю, там это фарс в квадрате, и все, грубо говоря, кандидаты были согласованы еще весной, и, грубо говоря, там те, кто заплатили, и те, кто входит в группу влияния, группа Константинова, группа Аксенова и группа федеральных чиновников и корпорации, они уже давно согласованы, и никакие праймерис там на это не повлияют. Напомню, что список кандидатов, так называемых праймерис, да, сформирован, и он уйдет затем в Москву. И только в Москве по непонятным KPI будут отобраны кандидаты для выдвижения на выборы. То есть это уже там в кубе получается непрозрачная ситуация, и она не имеет никакого отношения к праймерис. Как надо называть, это имитации праймерис и не более того.
Владимир, а был ли шанс у общественных активистов, у людей, которые имеют, да, там, пусть небольшую поддержку в своем городке, например, да, вот от общественности как-то выдвинуться, поучаствовать в вот этих вот дебатах, то есть попасть в эти списки, если вот действительно есть какое-то объединение людей вокруг этого человека, ну, то есть вот эти вот местные активисты, которые могут объединить людей вокруг себя и которые могут действительно представлять этот город или этот район. Был ли такой, может быть, хоть один пример? Может быть, вы пробовали или ваши знакомые?
Знаете, «Единая Россия» давно получила название «Партия жуликов и воров», и состоять в ней, либо участвовать в таких псевдомероприятиях типа «Праймерис», на мой взгляд, глупо и плохо влияет на репутацию. Вот вы назвали, там около 5000 человек, там, да, город принял участие. На самом деле это 5000 очередь корыту, я так его называю, да, то есть это стремящиеся, как говорят в тюрьмах, люди, но при этом они даже не понимают, куда они не попадают. То есть, говорят, не имеют, еще раз говорю, никакого отношения к выборным процедурам. И я не знаю, это надо быть полным дураком, чтобы принимать участие в этом шапито и еще и портить себе карму. Вот поэтому я никогда в жизни не принимал участие в таких мероприятиях. И из моих знакомых я не знаю, кто бы принял участие в них. Дело в том, что люди таким образом пытаются заскочить в вагоны поезда, где все купе заняты вышлюрами, и пытаются еще и выиграть там в этих купе, там, доехав до финиша. Но такого не бывает. Поэтому, на мой взгляд, это просто глупо. А люди, которые участвуют в таких праймерис, на мой взгляд, просто-напросто негодяи.
Даже так? Ничего себе, насколько вы радикально это оцениваете. А скажите тогда, какая есть возможность у общественных активистов, у лидеров мнений на местах прорваться в органы власти в Крыму, да, вот в нынешней ситуации, для того, чтобы как-то менять вещи в лучшую сторону, да, события и жизнь Крыма в лучшую сторону? То есть ли какие-то возможности в нынешних реалиях?
Давайте я вам образно объясню, чтобы вы понимали. Идет футбольный матч на стороне «Единой России», значит, ворота шириной 1 сантиметр, а на стороне оппозиции ворота в 50 метров и в 10 метров в высоту. При этом у «Единой России» играет 111 игроков, а на стороне оппозиции играет 11, и все со связанными ногами либо завязанными глазами. При этом судья постоянно как бы подыгрывает «Единой России». Вот в таких условиях примерно приходится сражаться. На мой взгляд, в такой ситуации, когда выставлены эшелонированные преграды для любого активиста, который пытается хоть что-то сделать, в виде, в первую очередь, там, процедур выдвижения, да, когда людям необходимо собирать подписи. Эти подписи затем просто автоматически бракуются, да, и суды снимают людей с выборов, признав поддельными подписи, которые поставили соседи, например, активистов. После этого начинается проблема, связанная с тем, что ты не можешь размещать агитацию. Ты не можешь разговаривать с людьми, на нее приходит масса провокаторов, которые просто срывают встречи с избирателями, даже если тебя зарегистрировали. После этого начинается проблема, ты не можешь напечатать агитационную продукцию, при том, что рожи вот этих всех из очереди корыту, там, да, и России, они уже висят там месяцами на билбордах по всем трассам города. телевизор работает на полную мощность, на то, чтобы избрали именно этих кандидатов, которые ездят по площадкам и вылезли из-под камня в этот период времени. Избирательная кампания принимает площадки, делает вид, что это не за свой счет сделали, хотя это сделано за счет стариков, которые платят налоги. И затем, после того, как это все проходит, если человек там прошел, грубо говоря, дошел до процедуры выборов, то после этого начинается самое интересное, потому что избирательная комиссия полностью под контролем Единой России. Вот это как раз Сваротов, 1 миллиметр, да, и президент своих, они просто превращаются в условиях отсутствия наблюдения со стороны крымчан, они превращаются просто в избиение младенцев. Потому что не важно, как проголосуют, важно, как посчитают. И этот принцип, товарищ Сталин, он будет работать в полном объеме. Поэтому, ну вот я примерно образно писал, как это работает, и вот вероятность, там, не знаю, там меньше 1%, что реальные активисты могут попасть, это чудо будет, если они смогут добраться до людей, и люди смогут за них проголосовать. Вот, участвовать в таких мероприятиях в текущих условиях в Крыму, когда оппозиция разъединена и нет никакого шанса создать нормальную систему наблюдения, на мой взгляд, равно нулю.
Спасибо вам, Владимир, за то, что вы так ярко объяснили, да, пояснили свою позицию. Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крыма», с нами на связи. И вот поделился своим мнением относительно вот того действия, которое называют вот праймерис на полуострове, которое прошли в минувшее воскресенье, 26 мая. Напомню, что, по словам Владимира Константинова, явка там 14,4%. Да, это 197 тысяч крымчан якобы пришли для того, чтобы принять участие и выразить свой голос относительно вот этой истории. А что же происходит, происходило в Севастополе, мы сейчас узнаем у следующего нашего эксперта, Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Андрей, приветствую вас.
Доброе утро.
Вот насколько мы знаем, по предварительному голосованию партии «Единая Россия», значит, выборщики определили имена 32 выдвиженцев от партии на будущие выборы, и 8 из них вступят в борьбу за мажоритарные мандаты. Еще 24 человека возглавят партийные списки. И, собственно, да, еще раз напомню, что по всей России выборы эти будут проходить 8 сентября, и также это не минует полуостров. Андрей, ну вот как можно, в общем-то, оценить, да, все это действие? Похоже ли даже вот предвыборная кампания и этот праймерис, да, и на настоящее какое-то вот состязание, соревнование, да, потому что вот ранее включался Владимир Горначук, который считает, что вообще это все там заранее уже было продумано, все известно, и, собственно, это действие не имеет никакого значения, потому что в списке уже попали те, кто попали по определенным причинам. Вот как в Севастополе это было? Было похоже на настоящие выборы?
В Севастополе, в отличие от Крыма, праймерис проходили по закрытой модели. Это связано с тем, что в городе отсутствует номенклатурный консенсус между основными политическими игроками, и существует сегодня три группировки. Это группировка губернатора Овсянникова, группировка бывшего председателя ЗАГС Собрания Алексея Чалова и группировка депутата Госдумы Дмитрия Белика, которая, собственно говоря, и контролируют основные структуры партии «Единая Россия». Согласно идеологам праймерис внутри партии праймерис, они должны играть несколько функций. Во-первых, они позволяют начать партии власти предвыборную кампанию раньше, чем другие партии. Во-вторых, своеобразные прокси-выборы, они позволяют определить тех кандидатов, которые имеют максимальный ресурс мобилизационный. Если мы посмотрим на те результаты, которые дают праймерис по явке, это около 10%, то уже, в принципе, почти гарантия победы, так как на региональных выборах в России явка достаточно низкая, редко превышает 30%. Однако для Севастополя решили сделать исключение. Здесь праймерис проводились в ручном режиме, то есть было 25 выборщиков от партии и было 25 выборщиков от общественных организаций. То есть, по сути, они проходили в режиме такого расширенного партсъезда или партконференции уже заранее. Основные кланы местные утрясали, согласовывали список фамилий, и фактически само мероприятие было для галочки, там только штамповали уже заготовленный список.
А, собственно, то есть, в принципе, чувствовалось ли, что там севастопольцы могут на что-то повлиять, да? Вот, я не знаю, там, если какая-то в каких-то комментариях, в каком-то настроении, потому что явка, конечно, в общем, по Крыму, который озвучил Владимир Константинов, 14%, 14,4%, ну, это как-то, кажется, совсем немного, да? На момент на 15.00 в воскресенье это было вообще там 10%. Как-то вот это чувствовалось, я не знаю, в воздухе или в разговорах местных жителей, что вот это какое-то важное такое событие?
Нет, я думаю, что подавляющее большинство жителей города ни о каких праймерис вообще не знало, потому что, еще раз повторю, праймерис проходили в закрытом режиме, то есть отсутствовала какая-либо агитация, собирались на партийное мероприятие, и на этом партийном мероприятии выступали потенциальные кандидаты. По сути, это был договорняк между кланами, причем договорняк, к которому старались как можно меньше привлекать внимание, потому что ситуация и баланс между тремя группировками, номенклатурными, городскими, он постоянно менялся, и до последнего момента шли переговоры, до последнего момента было непонятно, примут ли сторонники Алексея Чалова участие в праймерис. По сути, одновременно происходило в нарушении всех процедур, одновременно происходила подача документов и одновременно происходили дебаты между кандидатами. Ну, вот сейчас мы видим о том, что сторонники Чалова получили квоту примерно в 50% по мажоритарным округам. А что касается списка, то, собственно говоря, список, можно сказать, до сих пор еще не утвержден, поскольку определены просто 24 фамилии кандидатов, но кто из них будет в проходной части списка, сегодня неизвестно.
Угу. А были ли какие-то примеры, возможно, да, должна спросить, вот, что местные вот активисты, как-то им удалось прорваться в эти списки, что они принимали участие, значит, в этом партийном, в этих партийных собраниях и в каких-то дебатах, то есть ли какие-то такие яркие личности, которые действительно представляют вот, или могут представлять проблемы Севастополя?
Там все личности, они являются выдвиженцами кланов. То есть есть представители Дмитрия Белика, есть представители господина Саблина, который сегодня из Москвы назначен руководить Единой России. Есть люди, согласованные с губернатором, и есть люди, делегированные Чалом. То есть вопрос не шел в том плане, что какие-то активисты могут куда-то прорваться. Вопрос шел, как крупнейшие акционеры разделят акции в списке и в списке мажоритарщиков.
Теперь эти списки, собственно, да, появятся. То есть это те, за кого будут голосовать или не будут голосовать 8 сентября на общероссийских выборах, как я понимаю, да?
Сейчас определены только кандидаты-мажоритарщики. Что касается списка, то список до конца не утвержден. Я думаю, что переговоры будут вестись дальше и вплоть до последнего дня, до дня регистрации, когда он будет подаваться в конце июня или в начале июля, насколько я помню, по российскому законодательству, до этого момента будут идти, опять же, торги между акционерами, разного рода интриги и попытки как-то усилить свои позиции в проходной части.
Спасибо вам за информацию. Андрей Васильев, журналист из Севастополя, рассказал, как дела обстоят там. Собственно, вот с этими вот праймерис Единой России я отмечу, что, собственно, что это за мероприятие, да, 26 мая, это предварительное голосование Российской партии Единая Россия, подбору кандидатов в органы власти и в органы самоуправления, которые будут представлять партию на российских выборах 8 сентября. Это событие не прошло мимо аннексированного Крыма, и на момент, вот, собственно, 26 мая, когда это все происходило, реакции соответствующих ведомств украинских относительно вот вообще всей этой истории с праймерис не было, да, но, собственно, я напомню, что вот все какие-то выборы, как их называет Россия, которые проходили на полуострове, всегда в Украине, США, ЕС и ряде стран мира не признают вообще законность проведения России выборов на аннексированном полуострове. Это важный момент. И сейчас мы поговорим с Кириллом Сазоновым, украинским политологом. Кирилл, приветствую вас.
Доброе утро.
Собственно, вот мы стали, так сказать, зрителями, да, вот по новостям, во всяком случае, видим, что там прошли в Крыму праймерис, что «Единая Россия» провела их. Оценка от тех, кто, собственно, вот к нам включался из Крыма, она, собственно, нелицеприятная для организаторов этого мероприятия, да, но реакция украинской власти в этот день также не последовала, да. Что это вообще за событие, по вашему мнению, как украинского политолога, для полуострова, да, насколько оно важно или нет, насколько оно может повлиять на жизнь крымчан в современной ситуации?
Ну, выборы в России – это культ карга, то есть ритуал, никто никого там давно уже не выбирает, это просто, ну, просто такой спектакль, как будто прошли выборы, как будто кого-то выбрали, как будто это на что-то влияет. То есть, в принципе, Медведев, он сказал тогда совершенную правду, денег нет, но вы держитесь, и выборы ни на что не повлияют никоим образом, потому что разнарядка спущена сверху, и счетная комиссия посчитает так, как надо. По реакции украинской стороны, дело в том, что праймерис – это такая условная юридическая игра, тем более в России, что реагировать тут особо не на что. Украинская сторона должна реагировать на сам факт проведения выборов Крыму, потому что с точки зрения Украины, с точки зрения мирового сообщества и всех международных организаций, Крым – это оккупированная часть Украины. То есть Россия не имеет ни права, ни смысла проводить там какие-либо выборы, они недействительны. И тут уже нужно не просто выражать озабоченность, протесты, дипломатические ноты, а требовать юридически, чтобы часть депутатов, избранных в Крыму, во всяком случае по мажоритарке, не признавалась легитимными с точки зрения международного права. Это ставит под вопрос легитимность всей Государственной Думы России. Понятно, что мировое сообщество не пойдет на такой жесткий конфликт и непризнание всех выборов в России, но тем не менее всерьез давить на эту больную точку можно и стоит. То есть надо качать именно эту тему, что в России нелегитимно избранные депутаты в незаконно оккупированном Крыму.
А Кирилл, что вы можете сказать крымчанам, да, которые, собственно, вот, живут на полуострове и являются, хотят этого или нет, но свидетелями данных событий, да? То есть участвуют ли в этих праймерис, участвуют ли в этих так называемых выборах, которые проводит соседняя Россия на территории полуострова? Какой совет вы можете дать?
Ну, что я могу сказать меняемым крымчанам, которые прекрасно, ну, реально смотрят на вещи, я могу сказать, что мы очень за вами скучаем, мы очень скучаем за украинским Крымом. Когда-нибудь мы его обязательно вернем и приедем к вам в гости сразу же с большой радостью. Тем, кто приехал туда по российской разнарядке, купил какую-то недвижимость, оформил прописку, я могу пообещать, что вы обязательно будете депортированы после освобождения Крыма. Вот, собственно, все. А пока эти ритуалы, ну, ритуал есть ритуалы, можете принимать в них участие, можете не принимать, это не сделает ни вас предателями, ни ритуалы легитимными. Мы понимаем, что люди находятся под давлением там.
Угу. Ну, я еще так отмечу, потому что, вот, например, 2008 год, да, что обещала, собственно, «Единая Россия». Мы понимаем, что это сила, которая в России, политическая партия, да, которая, в принципе, все и во всем в соседней России, если мы говорим про там выборы и прочее, про власть. Ну вот тогда, вот 2008 год, какие обещания были даны? Что через 12 лет Россия сойдет с нефтяной иглы, в 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до 3%. Такие прогнозы содержались в концепции социально-экономического развития России до 2020 года. И, собственно, вот именно в 2008 году, 18 марта 2008 года, этот документ появился на сайте Минэкономразвития. Ну вот, и Кирилл, мы с вами видим, какой результат. То есть получается, что обещания могут звучать разные, но время проходит, их забывают, а результат, то есть какой-то глобальный, показывают эти обещания или нет? Хоть на 1%, как вы думаете?
Мне хорошо, мне уже больше 40 лет, поэтому я многое помню. Я помню еще Михаила Сергеевича Горбачева, который сказал, что к 2000 году каждая советская семья будет иметь отдельную квартиру. Вот, первый президент СССР. И мы видим, что к 2000 году уже не было ни Советского Союза, ни советских семей, а отдельные квартиры покупали те, кто может работать и на них заработать. То есть обещания, которые даются на 10-20 лет вперед в странах не очень стабильных, таких как Россия и Украина, в принципе, тоже, они не стоят ничего, потому что через 10-20 лет не просто уже все забудут, не будет у власти тех людей, которые эти обещания давали, и найдутся объективные причины, по которым это нельзя выполнить.
Угу.
То есть это просто такая красивая сказка, которая там... Еще, если вспомнить еще дальше, уже помню не я, помнят мои родители, наверное, что уже следующее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Тоже обещание, которое ничего не стоит.
Спасибо вам за то, что включились к нам в эфир. Кирилл Сазонов, украинский политолог, в нашем эфире. Тема нашей программы сегодня — репетиция российских выборов в Крыму. Как прошли вот эти так называемые праймерис, мы обсуждали вместе с экспертами. С вами была Катерина Некреча. И оставайтесь с нами, с Крым Реалии.
Новини Радіо Свобода.
На календарі понеділок, 27 травня. З новинами на цей час Сніжана Старовицька. Вітаю вас. Голова Національного банку Яків Смолій провів першу зустріч із президентом України Володимиром Зеленським після його інавгурації. Про це Смолій повідомив у своєму твіттері, цитую: «Обговорювали поточну економічну ситуацію, роботу банківської системи, необхідність співпраці з МВФ та важливість незалежності Нацбанку, а також подальші кроки для підтримки макрофінансової стабільності». Змістовно. Кінець цитати. Під час виборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв про необхідність проведення аудиту Національного банку та ухвалення кадрових рішень за підсумками цього аудиту. Це рішення викликало критику в інвестиційному та експертному середовищах. Столична поліція обмежила рух на пошкодженій ділянці пішохідного мосту між Аркою Дружби Народів та Володимирською гіркою, а також встановлює обставини інциденту. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. На місці пошкодження скляної частини мосту виїжджали столичні оперативники, зокрема криміналісти. Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у міст могли стріляти. Про тріщини у скляній підлозі мосту стало відомо 26 травня. За день до події у Києві пройшла церемонія відкриття пішохідного мосту між Аркою Дружби Народів та Володимирською гіркою. Екс-президент Петро Порошенко пропонував прем'єр-міністру Володимиру Гройсману об'єднатися для участі у наступних виборах до Верховної Ради, але він відмовився і піде на вибори самостійно. Про це Гройсман сказав в інтерв'ю ICTV. Очільник уряду зазначив, що піде на вибори з командою достатньо молодих, енергійних і професійних людей. Політична сила Гройсмана називатиметься «Українська стратегія». Раніше Гройсман заявив, що сформує нову політичну силу для участі у виборах до Верховної Ради. В Уельсі після урагану з моря з'явився доісторичний ліс, який залишався похованим під піском і водою упродовж понад 4,5 тисяч років. Про це передає BBC. Через ураган Ханна море дещо відступило, внаслідок чого оголилися поклади торфу. А вже під торфом ховалися дерева, які згодом опинилися на поверхні, бо торф розвіяло вітром. Скам'янілі залишки дерев можна побачити між селами Борт та Ініслас у графстві Керидіон. У місцевих легендах мовиться, що цю землю неодноразово затоплювало море, зокрема, у VI столітті затопило 16 селищ. Дві українські тенісистки Еліна Світоліна та Катерина Козлова вийшли до другого кола турніру серії великого шолому «Ролан-Гарос». Світоліна у двох сетах перемогла американку Вінус Вільямс із рахунком 6-3-6-3. Козлова також у двосетовому поєдинку здолала ще одну представницю США – Бернарду Перу – 6-2-7-6. У другому колі українки зіграють між собою. Такими були головні новини країни на цей час. Наступний випуск від Радіо Свобода за годину.
У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
Вітаю, друзі, в ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников. Винесення питання про укладання мирної домовленості з Російською Федерацією на референдум не має законодавчої ініціативи, а є способом з'ясувати думку суспільства. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Раніше про можливість проведення такого референдуму говорив новий глава адміністрації президента України Андрій Богдан. Що ж взагалі мається на увазі? Якими можуть бути наслідки такого референдуму? Про це ми будемо говорити з нашими гостями в студії. Це колишня радниця президента України Марія Гайдар та експерт з конституційного права Богдан Бондаренко. Вітаю, друзі.
Доброго дня.
Добрий день.
Отже, я хочу просто зрозуміти сам сенс того, що відбувається. Тому що однією з важливих таких моментів передвиборчої кампанії Володимира Зеленського була така ідея народовладдя, дуже популярна серед популістських сил в усій Європі. Давайте ми не будемо покладати якусь відповідальність на парламент, на обраних народом представників, а будемо самим народом весь час радитися і сподіватися на успіх. До речі, сьогодні ми є з вами свідками, як чудово радити з народом і потім сподіватися на успіх. Сьогодні ми бачили сльози в очах прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей, яка оголошувала про свою відставку. Ну, ось це таке народовладдя, можна сказати, в анфас. А тепер про народовладдя в профі. Все ж таки, що мали на увазі пани Зеленський і Богдан, коли говорили про референдум, який разом із цим не буде мати вирішального значення?
Ну, я думаю, що не буду сильно відрізнятися від багатьох українців, коли скажу, що я не знаю, що вони мали на увазі. І я так думаю, що не буду відрізнятися і від частини його команди, які теж не знають, що малося на увазі. Тому що референдум, ну, формулювання приблизно таке. Досягнення певних домовленостей і винесення цього питання на референдум. Друге формулювання, від якого можна відштовхуватися, сказано президентом, це ми хочемо провести консультативний референдум. Я по ходу перекладаю на більш-менш зрозумілий мову для референдумів, те, що сказав Володимир Олександрович. Так виходить ситуація...
Мову для референдуму чи мову
ну,
для
мова глядач? Стосовно законодавства, для тому що вони різні, розумієте? Не можна використовувати ту термінологію, яку використовують президент, тому що після того приходиться дуже більше часу виділяти на не обговорення того, що ну, які наслідки позитивні, а більше часу приділяти тому, що взагалі малось на увазі. Значить, ну, по порядку, якщо ми говоримо про референдум сам по собі в Україні, то з 2018 року, 26 квітня, це неможливо. Конституційний суд абсолютно правильно, грамотно і довго цього чекали, скасував закон, в принципі, 2012 року, який ухвалювався за період Януковича, який був абсолютно неконституційним. Після цього парламент не здійснив жодних дій для того, щоб регулювати це питання. Закону немає, процедури немає, жодного референдуму бути не може. Після ухвалення будь-якого закону, з тих, що зараз є в парламенті, хоча ми виступаємо виключно за один з цих проєктів, можна говорити, в принципі, про проведення. Якщо він говорить про предмет референдуму, слухайте, ну тут у мене ще більше питань починає виникати. По Конституції президент проголошує референдум за народну ініціативу. Президент призначає референдум про зміни до 1, 3, 13 розділу Конституції. Він не має ініціативи щодо, взагалі, ініціювання та референдуму.
Законодавчої ініціативи немає.
Немає. І парламент призначає референдум щодо зміни території України.
А може не знає президент про це просто?
Ну, я не допускаю. Да, сьогодні вийшло чудове інтерв'ю Гаврилюка. Він якраз там теж розповідав про те, що коли несподівано потрапив туди, куди потрапив, почав відкривати Конституцію. Можливо, зараз там та сама ситуація. Проте, якби, питань викликає набагато більше. Це затвердження якихось текстів угод. А чи може бути у нас взагалі якась міжнародна угода, як і варіант вирішення війни з Російською Федерацією? Чи може це закон мовами будити? Так закони не затверджуються на референдумі в цьому випадку. Чи мова йде про консультативний референдум, як він говорив в межах своєї програми? Так якщо він говорив про межах консультативні референдуми, я пропоную програму оцінювати разом з його інтерв'ю РБК Україні 17 квітня 2019 року. Він говорив, що якщо якісь питання, то для чого референдум, хлопці? Купа технологій, пов'язаних з тим, щоб можна в періоді ледь не онлайн та в режимі реального часу оцінювати думку людей стосовно того чи іншого питання. Ну так про що? Так ми про референдум чи про оцінку? Ми про плебісцит чи про референдум? Питань дуже багато. В Україні, згадувалось приклад з Великою Британією, так Велика Британія і Україна в цьому плані схожі. Тому що для того, щоб референдум не став способом узурпації влади, не став маніпулятивним засобом легітимізації будь-якого рішення з різних політичних груп, він має відповідати всього двом критеріям, але дуже важливим. Має бути правила і процедури чіткі, дуже зрозумілі і конкретні, тобто належне нормативне регулювання. І другий критерій – країна має мати практику проведення референдумів. Вона має розуміти відповідальність за прийняття рішення на референдумі. Велика Британія підпадала під перший критерій, але другого у неї не було. Національні референдуми Великої Британії, не в суб'єктах, там Шотландії чи дещо, вони, в принципі, практично не мають ніякої історії, якщо не помиляюсь, всього два було. То все, ось і наслідки того. А якщо ми говоримо про референдуми сьогодні, ну, можна згадувати місцеві референдуми, які торкнулися країни пострадянського простору, зокрема Україна. Це взагалі велика кількість питань. Можна згадувати референдуми диктатора Мугабе в Африці 2013 року. Прикладів дуже багато. Питання в тому, що референдум одночасно як і загроза, так і дійсно може бути певною панацеєю для країн в трансформаційному періоді. Це може відбутися. Але для цього треба ці два критерії. У нас їх, у нас жодного на сьогодні немає.
Ну, я просто хотіла теж додати, що я погоджуюсь з колегою, він всі аргументи зараз висловив, мені не буде чого додати. Я просто хотіла казати, що референдум має сенс, коли ти можеш зробити це рішення, знаєш, як його зробити, але ти не знаєш, що. От тоді можна запитати людей. Ну, наприклад, якщо ми хочемо змінити, ну, не знаю, щоб голосували люди від 16 років. Так, от ми можемо це як країна зробити, можна спитати людей і от щось таке. Або прості такі питання, які стосуються смаку, чи яких таких от подобається, не подобається. Але ми можемо це виконати. Робити референдум, запитувати людей, чи вони щось хочуть, коли не в нашому контролі це виконати, це, ну, це просто безглуздо. І теж я хотіла би казати, що ну, від Зеленського багато людей очікували, що він буде об'єднати людей. А людям не подобалось от така, таке роз'єднання, така, знаєте, конфліктна ситуація. Але зараз ми бачимо, що навіть словами, от словами про референдум, так, от, в кінці кінців не буде, ну, жодного референдуму, буде опитання, щось таке. Але навіть от цими словами він роз'єднав багатьох людей. Тобто, як навіть не суттєво, а політичне, оце рішення, та це негативне рішення, яке нічого не додає. Не додає до яких змін, які люди очікують, не додає до того, щоб ми дійшли до міра. І я хотіла казати, що Росія обов'язково цим буде користатися.
Яким чином?
Ну, по-перше, вони будуть дивитися, якщо вони побачать, а я думаю, що зараз вони бачать слабкість, так вони, ну, вони можуть і будуть атакувати. Це може бути і в воєнному сенсі, і в будь-якому сенсі. Тобто, і теж, ну, референдум – це їх така улюблена тема. І,
вони вміють робити референдуми, як відомо, так?
Вони вміють робити референдуми, вони вміють їх використовувати проти України, і це такий дискурс, який, ну, їм дуже вигідний. Тобто постійно про це референдум говорити, і теж от говорити, проводьте референдум, і ви ж не провели, ви нічого не можете, ну, і так далі. То, якщо проводити якісь опитування, ну, знаєте, може бути краще відкрити двері, насправді, для громадських активістів, для волонтерів, і запитати їх, може бути не референдум, а такі широкі консультації з громадськістю, так, ну, щоб люди могли долучитися і, направді, могли контролювати і доповідати нам про межі оцих компромісів чи миру. Люди, які в цьому розбираються, люди, яким ми довіряємо. І от це велика проблема із референдумом, з усім, що ми не бачимо людей, яким, ну, там, яким можемо довіряти. Так, що вони будуть слідкувати, вони будуть щось таке, знаєте, постійно тримати якісь позиції.
До речі, пані Марія згадала, пане Богдан, дуже важливу річ. У нас дійсно на території України в останні 5 років відбулося кілька референдумів. Це референдум по приєднанню Автономної Республіки Крим до Російської Федерації. І це референдуми на території окупованих районів в Донецької і Луганської областей про приєднання цих територій до Росії. Ці три референдуми закінчилися повною перемогою прихильників приєднання Криму, Донбасу і Донбасу до Росії. Єдине, що ми розуміємо, в якій ситуації вони проходили, яка ціна цим референдумам. Але виникає питання, чому оце проведення референдумів як маніпуляції не заспокоює, так мовити, гарячі голови в оточенні президента Володимира Зеленського? Чому вони не розуміють, наскільки небезпечною зброєю може бути референдум не тільки в руках тих, хто хоче провести президентські адміністрації, але в руках опонентів президентської адміністрації і в Україні, і в Росії.
Я виходжу з тої логіки, що зараз не можна говорити про команду Зеленського як певне монолітне явище. Можна говорити про наявність у них декількох груп, і певною мірою це не є координована робота. І немає на меті зараз, з огляду на ті кадрові призначення, на деякі укази, які в мене викликають питання, на деякі заяви, говорити про якусь системну злагоджену позицію. Якщо ми згадали це, то згадаємо, що портал «Слово діло» вже зафіксував першу невиконану обіцянку, пов'язану з якраз народовладдям. Тому що в перший же день обіцяно було створити певну концепцію на розвитку народовладдя в Україні. Перший день пройшов, концепції нема. Тобто це дрібниця, насправді, пов'язана з тим, що день-день, але це не дрібниця, пов'язана з тим, що треба давати реальні виконання обіцянки. І вони стосуються якраз народовладдя. Тому мені здається, що команда зараз говорила, пов'язана з тим, що є дві ідеї. Да? Перша – об'єднувати людей, говорити з людьми. Друга тема пов'язана з тим, щоб вони якось хочуть вирішити війну з Російською Федерацією. Ну, ці дві ідеї об'єднали в одне речення, і вийшло те, що вийшло, на жаль. Але згадував про... От дивіться, дуже цікавий момент, що консультативні референдуми – це небезпечна річ, тому що в умовах, коли є велика підтримка до лідера, будь-то вождь, немає значення хто, президент, він може використовувати консультативні референдуми як все-таки певне рішення народу і робити їх обов'язковими своїми указами. Пострадянський простір так само пам'ятає такі випадки. Давайте зменшимо кількість народних депутатів з 300 до 120. Давайте. Проголосували, а потім вручну вибирали тих депутатів, кого зменшувати. Ми можемо 33, 36, 38 рік в Німеччині згадати. Зараз в Німеччині немає національних референдумів після того. Після того, що Німеччина пережила в середині ХХ століття, вона відмовилася від національних референдумів. Сполучені Штати мають референдуми в Штатах. Загальнонаціональному законодавству термін незнайомий. Велика кількість питань. Але нехай. Добре. Мене що цікавить? От ми говоримо про референдуми Криму, Донецьку, Луганську. Так от бачите, оці речі, які не можна назвати референдумами, це було щось, що Російська Федерація намагається видати за волю народу, і ми використовуємо ті самі термінології, незважають вже протягом декількох років. Просто так воно виходить, тому що то було начебто рішення народу. А в яких умовах воно проводилось? Ну, слухайте, це вже питання друге. Це ж насправді це референдум використовується як основна підвалина в обґрунтуванні кримського народу, да, на самовизначення. По-перше, відсутність кримського народу, а по-друге, оце от волевиявлення. Це два стовпи, на яких у нас забрали Крим. І, ну, пояснюючи того, що відбувалося. Я загалом доведу до того, що є демократія. А демократія може йти в одну сторону і іншу. Одна сторона – це конституційна демократія, коли ми будуємо правила, процедури, органи. І це те, що говорив Володимир Олександрович, ми говоримо про правову державу. А інша сторона – ця сторона скотується до охлократії. Охлократії може використовуватися в сьогоднішній день, насправді, оця концепція охлократії, яка ще висловлювалася Арістотелем набагато раніше, вона трохи змінилася. Це може бути влада юрби в умовах контрольованої влади, цього контрольованого хаосу. Тобто одна людина на рівні хайпу, використовуючи сьогоднішній термін, цей хаос може контролювати.
І використовувати в своїх інтересах чи в інтересах свого оточення.
А в яких інтересах він буде використовувати, то залежить від нього.
До речі,
буде
в питання, хто рішує. Такий режим, по суті.
Ну, в Росії це лідерський режим, і лідер робить все, що завгодно, а все інше, ну, намагаються все зробити, щоб це якось підтримати, так? Я то вважаю, що в Україні, ну, зовсім інша ситуація, к щастю. Я вважаю, що, ну, про що б ми не говорили, народовладдя – це пряма така народовладдя, це перший крок демократії, да, потім іде представницька демократія, делеговане повноваження. Тобто іноді це коректно і правильно, але все ж таки держава, ну, і розвиток держави, він, ну, він каже, що мають працювати інститути. Я так і вважаю, що багато інститутів вже було зроблено. Ну, вже було зроблено, може, треба активізувати, може, очистити. треба долучити цих активістів. І я вважаю, що треба використовувати те, що є. І проблема останніх років, та, було те, що багато людей не долучені до влади, так, не має у неї такої інклюзивності. І зараз відбувається те ж саме. Тобто є вже багато всього, є багато людей, у якого багато досвіду, і не треба робити щось таке, треба використовувати їх досвід, треба використовувати інститути, які є, треба використовувати громадські організації. І вони, ну, підскажуть теж, вони, якщо, то тоді цей процес буде відкритий. Так буде зрозуміло, як приймаються рішення. Ну, з чого виникають якісь пропозиції, референдум чи не референдум. Тобто хотілося б, ну, Володимир Зеленський не претендує на те, що у нього є які бачення, да, якісь таке конкретне бачення, які він, ну, от хоче зробити. Да. Він претендує на те, що він хоче, ну,
послухати іншого. Почую кожного, як то казав
почую
інший
кожного.
Політик.
Ну, так, ну, так. Неможливо почути кожного громадянина, так, але можливо почути представників, активістів, волонтерів і запитати їх. Але от я не бачу цього процесу зараз, і це дуже, дуже прикро, тому що він робить от такі помилки.
А скажіть, пані Марія, все ж таки, ви вірите в те, що Володимир Зеленський взагалі може домовитися з Володимиром Путіним на умовах, які не будуть реально загрозливим для національної безпеки і самого існування української держави? Можлива така домовленість?
Ну, можливо, якщо Володимир Путін по якоїсь причині захоче таке. От від чого це залежить, я не знаю. Таке можливо, але це не залежить від того, що ну, це не залежить від того, що Володимир Зеленський буде, ну, може трохи залежить від того, що він буде говорити. Так? Але все ж таки це залежить від Путіна, і Україна має тримати свою позицію обов'язково, його не переграти в таких. Він дуже сподівається переграти Зеленського, використати його якось недосвідченість, так, якісь нові от такі, якісь ідеї, але все ж таки, щоб от, не знаю, якісь, все ж таки перемагати. Так, йому дуже важливо психологічно постійно перемагати.
Путіна.
Так. І якщо в нього з'являється така можливість, він обов'язково її використовує.
А ви як вважаєте, пане Богдане, можливо досягти взагалі домовленості з Кремлем? Кремлем, в якому знаходиться Путін, скажімо так. Тому що в мене таке враження складається, що є така ілюзія у президентської команди. Можливо, у олігархів, які поруч з нею.
Домовленості можна досягти. Питання ж в тому, знаєте, це як це, прямі переговори. Просто ми ж виступали за прямі переговори з 2014 року. Ну, Російська Федерація визнає свою суб'єктність в цьому процесі, і ми ведемо переговори. Це наша ідея, це та ідея, яка ще починалася за президентства Турчинова насправді. Ну, то, що говорилось про те, що давайте будемо якимось чином налагоджувати цей зв'язок і намагалися домовлятись. Просто проблема в чому? Проблема прямих переговорів полягає в тому, що Російська Федерація не визнає свою суб'єктність в війні Донецькій і Луганській області. Тут це перше. Добре, якщо ми відповідаємо на питання домовленості, ну та, домовленості можуть якісь бути. Безумовно, можуть. Ну, капітуляція – це теж домовленість. Ну, якби ми пропонуємо, ви признаєте, ну чому ні? Насправді, я не можу сказати тут однозначно, це питання дуже філософське, як мінімум через те, що кожен з нас по-різному, мабуть, оцінює, що є національними інтересами України. І друге питання полягає в тому, що певною мірою Зеленський правильно вчиняє в тому, що він починає з того, що замагається залучити все-таки народ до вироблення якоїсь політики, хоча б дати не в процесі вироблення, а хоча б першим етапом. Але в мене просто прохання, не називайте це референдумом. Тому що коли це починає називатися референдумом, завжди виникає вірогідність того, що буде мати якісь обов'язкові імперативні наслідки, навіть якщо з самого початку воно не говорилось про це. Тому про домовленості. Ну, з нашої точки зору, для того, щоб, ну, значить, з моєї точки зору розуміння наших позицій, це полягає в тому, що домовленості можуть відбуватися лише між суб'єктами більш-менш рівними по силі. Ну, тобто, у нас питання полягає в тому, що ми не є рівними по силі в багатьох аспектах. І домовленості з слабкого з сильним ніколи не закінчуються якимось позитивним варіантом. Іноді цей позитивний варіант, ну, іноді негатив для двох, але частіше всього негатив для слабкого. Тому в цьому випадку я зараз не бачу варіанту виходу на певні якісь домовленості чи тощо. Я не бачу для цього перспектив. І останнє, що насправді, процес, от що я хотів сказати, що вироблені були інститути протягом 5 років. Якби інститут референдуму був регульований парламентом протягом 5 років, якби президент дотримував ті обіцянки, які він давав, зокрема, в 2016 році стосовно референдумів
президента
Порошенка, то зараз би питання стосовно того, що процес референдуму може піти не так, як нам би хотілося, тому що в парламенті лежить один законопроект, який взагалі знімав всі питання, пов'язані з цим. Але ніхто не слухав. Ні громадських активістів, ні організацій, ні експертів, ні міжнародної організації, ніхто в тій президентській адміністрації в цьому випадку не чув. Як і не чули в парламенті. А зараз ми пожинаємо ті плоди того, що коли говорять, що наслідки довгострокові, ось вже починають проявлятися певні наслідки з довгострокових. Тобто, ну, повністю інститути не вироблені. І, зокрема, така страшна річ, як референдум, вона не була забезпечена від оцих от маніпулятивних чинників. І українське суспільство, знову-таки, якраз в цій же парадигмі, не готове до будь-якого сценарію вирішення війни з Російською Федерацією. До жодного. Ну, тобто, перед українським суспільством не було поставлені питання, цей сценарій прийнятний, неприйнятний, хороший, поганий, червоні лінії певні, сірі, жовті, не були проведені. Ну, у нас, на жаль, воно опинялося, цих сценаріїв не було поставлено для обговорення. Тому і виникає ситуація, що зараз кожен з громадян, який почув про референдум з Російською, щодо долі війни з Російською Федерацією, сприймає це абсолютно по-різному.
Ну, це, до речі, бачу мені своєрідний такий російсько-український Брексіт, коли, в принципі, всі об'єднані навколо ідеї, що Велика Британія має вийти з Європейського Союзу, але у кожного абсолютно своє бачення того, як. Тут теж всі хочуть, щоб мир.
І це не залежить, так, і як, не залежить тільки від Великої Британії. Тобто, референдум проводиться там, а рішення залежить від інших Європейського Союзу. Це те ж саме. Тобто, можна проводити референдум, але як вирішення це, якщо це не залежить від нас, і це не залежить від нас, тому що не Україна почала цю війну, всі хочуть миру, але ну питання якою ціною. І до чого ми будемо запитувати себе, яка ціна, якщо її навіть не можна сплатити. Нема кому її сплатити, як її сплатити. Тобто, ну це не має сенсу. Я кажу, що це таке відвлікання, так це і це може мати негативні або ніякі наслідки. Тому ну можна проголосувати, можна во щось вірити, але це нічого не дасть.
Наскільки, до речі, у себе українське суспільство готове поважати результати загальнонародного голосування? Тому що ви розумієте, що у нас завжди у зв'язку з таким от певним розколом суспільних думок більшість може навіть за щось проголосувати, але якщо меншість вирішить, що вона буде захищати свою позицію, більшість залишиться, ну, шляхом повстання. Більшість залишиться на те, біля телевізорів дивитися на те, як це повстання відбувається. В цьому, ну, звичайно, влада може вважати, якщо буде референдум, ми зможемо їх розстріляти, умовно кажучи. І нам ніхто не скаже, нічого, у нас буде більша легітимність, ніж Януковича, коли ми будемо стріляти. Але це ж теж до певної міри ілюзія.
Українці не вміють домовлятися. Демократія і результати прямої демократії на референдумі – це теж один із, власне, наслідків оцього будь-якого договору. Це певна домовленість. Тому
повага питання... до думки більшості.
Так. І, тобто повага навіть тут насправді на референдумі може проголосувати будь-якого питання, так чи інакше може меншість проголосувати. Тому що не багатьох країн не встановлені ніякі взагалі рамки стосовно необхідності
тривати явки, так.
Так, тому може бути меншість. Але щодо цього питання ризик певною мірою є, тому що якщо за весну 2014 року результати волевиявлення вони не мали між собою розподілу по географічному критерію, то питання в цьому випадку має конкретний розподіл електоральний по територіальній ознаці. І якраз це
те, що розколює країну, так?
Плюс, так, воно може мати. Тому питання, якщо я абсолютно підтримую Володимира Олександровича в підході, пов'язаному з тим, що треба єднати країну. Але просто логіка винесення за дужки багатьох важливих питань, вона, ну, як тоді було зрозуміло, що не працює, так і зараз. Ось поставлено одне з перших важливих питань. Але в якій, ну, це, розумієте, дуже, дуже тонка грань, навіть це велика поетапність. І ця поетапність має починатися з того, що маються такі, це стратегія, це візія. І візія не тільки команди президента, а це візія всього державного механізму. А, у нас у президента немає візії стосовно цього, але вже починаються етапи. Тобто є можливість, навіть, ну, хорошими наміреннями дорога у нас виставлена в одно місто. І якби, оскільки президент на сьогоднішній день є президентом України, я дуже переживаю за заяви, пов'язані з тим, що мені здається, не до кінця компетентними вони в тій сфері, в якій вони просто, ну, та, некомпетентні. На жаль.
І що, як виходити з цієї ситуації?
Треба вивчати людей, які компетентні, які розуміють цю політичну мову, які розуміють, ну, навіть те, що, ну, стає, що означає слово референдум, так? Тобто, якщо вони це розуміли, вони не використовували б його. Можна, ну, говорити багато слів, які вони зараз говорять. От це небезпечно. Я думаю, що треба, насправді, я повторю це, треба відкрити адміністрацію не з точки зору, я не знаю, ну, просто записувати все показувати, не знаю, що тут відбувається в побутовому сенсі, але відкрити в тому сенсі, що пояснювати, як приймаються рішення, так? Хто долучається до прийняття цих рішень, які, що закладено. Тоді можуть бути помилки, але ми будемо розуміти, що це помилки виходять з певної логіки, якої ми довіряємо. Тобто людина не має все знати, так? Але вона може нам пояснити. Я от прийшов, ви мені дали такий великий мандат, я сижу з цими людьми, от вони мені це пропонують, щось таке я підтримую, от я можу помилятися.
Власне, ілюзія цього якраз і була в передвиборчій кампанії.
Так, тобто, він зустрічався з усіма і дуже добре було.
Це питання інклюзії. Але інклюзія має мати не тільки такі рекомендаційні речі, вона має все одно мати певну інституціоналізацію.
І процедурні речі. Тобто,
так,
як приймаєшся, не просто, от це те, що у нього дуже добре було за компанію, він зустрівся з багатьми людьми, ну, я чула, він вміє слухати, так?
Да,
він вміє слухати, йому цікаво, він вміє слухати. Ну, тобто, на жаль, от це мало трансформуватися в якісь групи людей, які вже процедурно там, ну, навколо нього, так, присутні, і йому допомагають, і щось таке висловляють свою якусь різну думку, щоб, ну, він міг цей досвід позитивний, так, використовувати і вместе з цими людьми навчатися. Але треба навчатися. Якщо ти інклюзивний, ти не такий лідерський, ти не знаєш, що треба тоді відкривати, долучати цих людей, насправді долучати їх.
Ну, оце дуже важливий момент, звичайно, як буде надалі працювати команда президента, як вона буде вчитися великій політиці і скільки в неї є часу. щоб вчитися, тому що опоненти Росії, опоненти України, там, в особі російського керівництва, вони, звичайно, не будуть теж витрачати часу даремно, і їм вчитися нічого не потрібно. Вони вже все в своє вміють. Хочу подякувати нашим гостям Марії Гайдар та Богдану Бондаренко за участь в цій програмі.
Дякую.
Дякую. Друзі, це була програма «Ваша свобода», яку провів для вас Віталій Портников. Хай вам щастить, друзі. До зустрічі.
Команда «Радіо Крим Реалії». Серйозне. Веселое. Оперативное. Дружное. Любопытное. Утром и вечером. Мы вместе с вами. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Что происходит с лечением онкобольных в Севастополе? Какие проблемы испытывает крымская медицина? Почему пациентам угрожают за жалобы на севастопольских медиков? И почему вопросы Севастополя собираются решать через Москву? Все это мы обсудим в ближайшем эфире. С вами Катерина Некреча. Здравствуйте.
Прямой эфир.
В эфире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 АМ с понедельника по пятницу в 7.35 и в 12.10 и также на 105.9 FM круглосуточно. 8 810 06 926 – бесплатный номер телефона для жителей Крыма, для того, чтобы вы нам звонили и, собственно, как-то высказывали свое мнение в эфире или задавали вопросы экспертам, которые приглашены в эфир. Номер телефона для жителей материка 044 490 31 18.
Тема дня.
Итак, жительница аннексированного Севастополя Наталья Красулина обратилась в российские правоохранительные органы полуострова. Она утверждает, что севастопольский онкодиспансер не оказал надлежащего лечения ее матери. После обнаружения